CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการจากสถาบันไทยพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับ
ครับ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะตะกี้เราได้คุยกันไปถึงเรื่องสถาบันสิ่งแวดล้อม
ครับ
เรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่อง CSR ค่ะ
ครับ
ค่ะ
ท่านอาจารย์อนันต์นี่ก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับความชอบต่อสังคมของธุรกิจมานานแล้วนะครับผมก็ต้องขอชมเชยชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับ
ค
่
ะ
วันนี้อยากจะคุยกับทางคุณนงนาถกับคุณประดุงศักดิ์กับเรื่องที่ค้างคุณประดุงศักดิ์ไว้ต้องนานมากแล้วนะครับ
ใช่ใช่เรื่องก่อนเล็กที่ทำ CSR ใช่ไหม
เรื่องของ SME นี่แหละครับผมก็อาจจะใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เนี่ยพูดถึง CSR สำหรับ SME สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปคุยกับพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยเขาก็มักจะพูดว่าพอได้ยินคำว่า CSR เนี่ยบอกมันสำหรับองค์กรใหญ่เท่านั้นนะฮะองค์กรเล็กๆเนี่ยทำไม่ได้แต่ผมก็ต้องพยายามเข้าไปแก้ไขความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย SME เนี่ยการทำ CSR เนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวกว่าได้ซ้ำไปนะครับไม่ต้องมานั่งประชุมคณะกรรมการไม่ต้องมากำหนดเป็นนโยบายหรือวิสัยทัศน์อะไรต่างๆ
เท่าแก่ลุยเอง
ใช่ครับนะครับซึ่งคำว่าเท่าแก่ลุยเองเนี่ยมีความหมายเพราะว่าเหมือนกับผู้นำเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เป็นคนที่นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้อยากจะขอให้ SME ลองนำเอากลุ่มหรือหลักที่จะพิจารณาสั้นๆนะครับว่าในฐานะที่เราเป็น SME เนี่ยจะทำเรื่อง CSR ได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันที่ผมอาจจะตั้งไว้เป็นประเด็นนะครับก็คือว่าในส่วนแรกที่เรียกว่า workforce นะครับก็คือได้แก่พวกพนักงานครอบครัวของพนักงานเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศการทำงานของ SME เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพนักงานมากกว่าองค์กรใหญ่อยู่แล้วนะครับดังนั้นจุดที่เราสามารถที่จะทำความดีหรือว่าพยายามที่จะส่งเสริมให้พนักงานเรามีกำลังใจมีจิตสำนึกมีความมุ่งมั่นที่จะทำทั้งงานในหน้าที่การงานแล้วก็งานที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็คือผู้นำองค์กรหรือเฒ่าแก่เองก็คงจะต้องจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงานตามกำลังนะครับ
ค
ืออย่าไปตะบี้ตะบันใช้งานเขาจนรู้สึกว่าโอ้โหเวลาที่อยู่ในงานเนี่ยโดนเฒ่าแก่ใช้จนหมดแรงนะครับบ้านไปทำอะไรไม่ได้นะครับภรรยาก็บ่นนะครับอันนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นยามเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเรามีสวัสดิการให้เขาบ้างหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่ถึงขนาดที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีเรื่องกองทุนมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานมากมายขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพนักงานป่วยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของพนักงานป่วยอาจจะเยี่ยมบ้างนะครับ
ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นผลดีกับองค์กรยังไงคะ
ผลดี
เจ้าเก๋บางคนบอกว่าแหมก็เปลืองเงินนะเพราะว่าจริง SME ก็ไม่ได้มีเงินทองมากมาย
อันนี้อาจจะไม่ต้องใช้เงินด้วยซ้ำไปนะครับผมก็การเดินทางไปเยี่ยมเยียนเขาบ้านเนี่ยคือองค์กรเนี่ยถามว่าได้รับประโยชน์ไหมก็คงจะได้แต่ว่าเราจะพูดเป็นเรื่องรองต้องเรียนก่อนว่าการที่เราทำ CSR สำหรับพนักงานเนี่ยก็คือพนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องได้ประโยชน์ก่อนนะ
ครับ
ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับก็คือว่าเขารู้สึกว่าบริษัทเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับเขาให้การดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอบแทนกับองค์กรก็คือว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นมีกำลังใจทำงานนั้นอย่างเต็มที่นะครับ
ใช่ครับ
แต่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกสังกัดตายเนี่ยไม่มาทำงานหรือทำงานบ้างกับเทียบกับพนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำงานบริษัทเนี่ยนี่ต่างกันเยอะนะครับผลผลิต
ก็ทำให้พนักงานรักเจ้านายและรักองค์กร
ใช่ครับแล้วก็อาจจะให้อาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่บ้างนะครับเพราะว่าบางทีพนักงานในองค์กรเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่จะไปกินเหลาได้เหมือนกับเท่าแก่ไปกินเพราะนั้นการจัดเตรียมอาหารเหล่านี้ไว้ให้บ้างตามโอกาสเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถ
จุดจีนครั้งหนึ่งก็จะเลี้ยงใหญ่หน่อย
ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ในปรากฏอยู่ในข้อธรรมะเรื่องที่ถกเหมือนกันนะฮะว่านายจ้างก็ควรจะต้องมีเรื่องของการจัดอาหารรสชาติแปลกๆใหม่ๆให้กับลูกจ้างตามสมควรแก่โอกาสที่เป็นกรณีพิเศษไปนะครับแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า product responsibility หรือความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์นะฮะก็หมายความว่า SME โดยเฉพาะคนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับข้องอาหารเนี่ยก็จะเห็นชัดที่สุดนะครับก็คืออย่างเช่น ไม่ใช้ของที่หมดอายุนะของที่ตกคุณภาพนะการปรุงอาหารก็อาจจะไม่ไปซื้อหาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วแล้วก็มาปรุงให้กับลูกค้าซึ่งมันอาจจะทำให้มีผล
ไม่ใส่ผงชูรสอะไรเงี
้
ย
ใช่ครับม
ี
ผลเสียต่อสุขภาพอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับ CSR ต่อลูกค้านะครับก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ที่สามก็คือเรื่องของ community หรือชุมชนนะฮ
ะ
ในชุมชนรอบข้างใน SME ผมว่ามีความใกล้ชิดกับชุมชนโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกร้านโชว์หวยหรือตึกแถวต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมผลิตภัณฑ์ที่เรามีไว้จำหน่ายเนี่ยเราเห็นว่าข้างๆเรามีผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนเราจะเอาอาหารที่เราขายนะฮะในบางโอกาสเอาไปแจกจ่ายให้เขาได้รับประทานบ้างนะหร
ือ
ว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองซึ่งก็อาจจะไม่ได้ต้องไปซื้อหามาพิเศษก็เป็นของที่เราขายให้กับลูกค้าเราอยู่แล้ว
ก็เหมือนเป็นการแบ่งปันให้กับคนในชุมชนนะ
ใช่ครับ
ค่ะซึ่งเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับองค์กรของเราด้วย
ใช่ครับหรืออย่างเดินไปในโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศเราเนี่ยเราไปดูซิว่าถามคุณครูเขาขาดอะไรแม้กระทั่งส่วนใหญ่ลูกหลานของพนักงานเราก็เรียนอยู่ในโรงเรียนแถวนั้นแหละนะฮะก็ไปถามสารทุกข์สุขดิบว่าจะมีอะไรให้ช่วยไหมนะครับเราอยากจะให้ลงออฟฟิศหรือบริษัทเนี่ยทำอะไรให้บ้างอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ในระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร
ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยมากมายนะคะ
ใช่ครับ
แล้
วก็ข้อ4ก็คือเป็นเรื่องของ environment เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งรอบข้างข้างตัวที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของผู้คนอย่างเดียวนะฮะวันนี้คนที่ประกอบอาหารอย่างที่เรายกตัวอย่างเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรไปแล้วหลายครั้งนะว่าเวลามีกากอาหารเนี่ยแทนที่จะเทกากเทเนื้อลงในท่อเลยก็อาจจะกรองไว้ก่อนนะครับพยายามที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้มันสามารถที่จะน่าอยู่แล้วก็เป็นมลพิษได้น้อยลงนะครับ
ใช่ครับใช่
ไม่ใช่หมายความว่าเราไปคิดว่าอุ้ยต้องเป็นจัดการพวกนิคมอุตสาหกรรมหรือนั่นเป็นตัวปล่อยมลพิษที่ดีที่สุดแต่ว่าอย่าลืมว่า SME ที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็มีหลายแสนนะ
ปล่อยกันเยอะๆก็แย่เหมือนกันนะ
ใช่ครับถ้าทุกคนทำอย่างนี้คิดอย่างนี้เหมือนกันหมดเนี่ยผมว่าสังคมก็ไม่น่าอยู
่ครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น4ข้อหลักๆที่ผมคิดว่า SME เนี่ยสามารถจะนำออกไปปฏิบัติใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะจะทำยังไง CSR บริษัทนู้นเขาทำอย่างนู้นเราจะทำดีไหมต้องไปสร้างสายต้องไปสร้างสนามเด็กเล่นอะไรหรือเปล่านี่ไม่จำเป็นเลยนะครับก็ทำอยู่ใน
ทำดีเพื่อสังคมเท่านั้นเองนะครับทำได้หลายมาก
ก็ทำได้เนี่ยคัมภีร์4ข้อสำหรับ CSR ของ SME นะครับ
ผม
ค
่
ะ
พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์นิดหนึ่งครับ
ครับ
ผมเพิ่งได้ข่าวมาว่าพวกบรรดาฟาสต์ฟู้ดหลายๆแห่งเมื่อกี้อาจารย์ได้แตะเรื่องของการน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
มีฟาสต์ฟู้ดหนึ่งนะครับหลายๆแห่งนะครับขายน้ำมันใช้แล้วให้กับใครก็ไม่รู้นะครับกำลังสืบหาอยู่ครับว่าขายไปไหนยังไงนะครับแต่มีคนมาเล่าบอกว่าขายให้กับร้านค้าเล็กๆน้อยๆเอาไปทอดต่อไปทอดอาหารต
่อ
แล้วก็มันมีที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับทางเทศบาลครับทางเทศบาลก็ออกมารณรงค์กันใหญ่โตเลยบอกว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยมีโรงงานไบโอดีเซลที่ผลิตด้วยมีวัตถุดิบใช้เนี่ยวัตถุดิบก็คือน้ำมันพืชใช้แล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยครับระดมมาส่งมาให้แล้วก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจพอสมควรแต่ประเด็นก็คือว่าพอไปขอซื้อจากบรรดาร้านฟาสต์ฟู้ดใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยบอกว่าไม่ขายม
ี
คนซื้ออยู่แล้วเขาเอาไปทอดอาหารขายได้มากถ้าเกิดผมขายให้กับเทศบาลแล้วเนี่ยว
ัน
ดีคืนดีเทศบาลยกเลิกการผลิตแล้วลูกค้าเก่าผมจะทำจะไปขายลูกค้าเก่าก็ไม่ได
้
น
ี่
มันเป็นอะไรที่สังคมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรับรู้ว่าฟาสต์ฟู้ดใหญ่ๆนี่ค่อนข้างทำอะไรไม่ค่อยดีกับผู้บริโภคเหมือนกันนะ
โอ้ใช่เลยครับจุดหนึ่งต้องแยกประเด็นตรงนี้ว่าไอการที่เราจะพยายามรีไซเคิลของที่ใช้แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าไอการที่เรานำมาโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือว่าขั้นตอนที่ควรจะต้องมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคที่นำไปใช้ซ้ำสองเนี่ยอันนี้คือจุดอันตรายเพราะไม่มีใครตรวจสอบได้ว่าตกลงแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยขนาดไหนจนเมื่อมีปัญหาต่อสุขภาพแล้วเท่านั้นนะฮะซ
ึ
่งวันก่อนผมก็ได้ยินข่าวในอังกฤษนะอันนี้ก็แลกเปลี่ยนว่าอย
่
างขนาดเจ้าฟ้าชายชาวเองนั้นเข้าไปเยี่ยมศูนย์อะไรที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานเนี่ยเขาก็ยังออกมาบอกกับสาธารณชนเลยบอกว่าเนี่ยถ้าจะให้คนสุขภาพดีขึ้นเนี่ยต้องปิดแมคโดนัลด์เลยเนี่ยเขาใช้คำพูดนี่เลยนะจนบริษัทฟาสต์ฟู้ดแห่งนี้ก็ได้รับความกระทบกระเทือนต้องออกมาแก้ข่าวกันขนาดใหญ
่
แต่ก็เป็นเสียงสะท้อนอันหนึ่งที่เห็นในสังคมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะดันท่านออกไปแต่ว่าขอให้ท่านเนี่ย ได้ทำธุรกิจดังที่
คำนึงถึงผู้
บริ โภคของสังคมคำนึงถึงสุขภาพของเขาหรืออย่างกรณีที่คุณประดุงศักดิ์ยกตัวอย่างเรื่องของการที่พยายามจะกำจัดน้ำมันพืชใช้แล้วโดยที่ต้องการจะสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มกลับไปยังให้บริษัทเองด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปควบคุมปลายทางว่าเขาเอาไปใช้แล้วเกิดผลอะไรต่อผู้บริโภค
ครับ
งั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคงจะต้องมีประเด็นในการรณรงค์กันต่อไป
ครับครับโอกาสนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ครับผมขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
อันนี้เรื่องจริงนะครับคุณ
เรื่องจริงค่ะเพราะว่าดิฉันก็เคยได้ยินมาว่าอันนี้พูดได้ใช่ไหมว่าจริงๆก็ตามร้านในตลาดหรือต่างๆเนี่ยเขาก็รับซื้อไปซื้อมาจากร้านใหญ่ๆพวกนั้นเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้นี่จริงๆเนี่ยบริษัทฟาสต์ฟู้ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาตินะคุณประดุงศักดิ
์
คือกิจการเขาแบบเป็นบริษัทใหญ่มากเลยการที่เขาจะทำอะไรที่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยโอ้ยเขาทำได้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าจริงๆสายป่านทางการเงินเขาก็ยาวนะฮะแต่ว่าดิฉันคิดว่าเดี๋ยวสอนจะย้อนคืนไปถึงเขาเองเพราะตอนนี้ก็มีคนออกมาต่อต้านเยอะนะ
ก็ใช่ก็ดูแลกันหน่อยนะครับ
ก็ต้องดูแลกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ดูแลผู้บริโภคนะสังคมก็อยู่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ธุรกิจท่านก็จะอยู่ไม่ได้ด้วย
ใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณนงนาถครับพบกันนะครับสัปดาห์หน้า
เสาร
์หน้านะครับเราจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับมาเล่าให้ท่านฟังเป็นประจำนะครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด